Barikāžu dalībnieks no Jēkabpils Modris Svilis norāda, ka sen jau vajadzēja uzskaitīt cilvēkus, kas piedalījušies barikādēs, jo daļa šo cilvēku ir aizmirsti, kas pirmajās dienās bez organizēšanās devās uz Rīgu un bloķēja ceļus un tiltus. Lai arī īpašās pensijas varētu radīt ažiotāžu sabiedrībā, Modris secina, ka lielai daļai ļaužu tiešām arī ir minimālās pensijas, kas šo jautājumu padara aktuālu.
Es katrā ziņā piekrītu tam, ka vajadzētu viņiem šīs pensijas, protams, kāds tas apmērs varētu būt un kam. Tas ir jautājums, jo, manuprāt, lielākā problēma būs tam, ka tiešām kā šos cilvēks apzinās, vai tas tiešām tā ir bijis, jo bieži vien ar šos pašvaldībā sarakstus iedodot, es domāju, nevienmēr ir precīzas ziņas. Tai pašā laikā ir ļoti daudz, kas gāja tīri individuāli un piedalījās, kas nemaz nav iesnieguši šos dokumentus. Un es varu minēt arī šie lauktinīgas cilvēki, ar ko mēs bijām kopā, tūlīt pēc manifestācijas aizbraucām. Sargāt akmens tiltu. Es esmu vairāk reizes iesniedzis, tomēr viņi neviens nav nepieminēti, neatcerējušies, neapbalvoti.
1991. Gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes valdes locekle Marina Kostiņecka skaidro, ka šobrīd nebūt ne visi barikāžu dalībnieki ir novērtēti ar pateicības vēstulēm un apbalvojumiem, jo barikādēs piedalījās cilvēki, kas aizstāvēja savu likumīgi ievēlēto valdību, nevis lai saņemtu apbalvojumus vai pretendētu uz labākām sociālajām garantijām.
Var novērtēt represēto sarakstus ļoti objektīvi, ja, jo tur ir dokumenti, kurā datumā ir izvesti cilvēki, kur viņi atradās un kad viņi atgriezās. Šeit tos sarakstus, ja varbūt pirmajās rindās skrēja pieteikties pie tām medaļām, nebūt ne tie īstie varoņi, ja, un šobrīd atdalīt, kuri bija īstie, kuri bija neīstie, es neredzu tādu iespēju, tādu rengenu, ar kuru varētu izsejot tos sarakstus, ja, tāpēc man liekas, ka tas ir ļoti bīstam, vispār kaut ko tādu piedāvāt sabiedrībai.
Arī Jēkabpiliete Vita Tāla uzskata, ka kādas īpašas pensijas veidošana barikāžu dalībniekiem izklausās pēc utopijas. Lielāku pensiju tādā gadījumā pelnījuši visi, jo nekāda saraksta ar dalībniekiem nav. Turklāt izvērtēt, kurš bijis vairāk dalībnieks un kurš mazāk, nebūtu pareizi.
Pirmajā tā emocionālajā jomā, kad izdzirdot šo ziņu, varbūt šķiet, ka jā, nu, varbūt tie saprast, kas ir Latvijas spēks bijis barikādēs un kas ir Latvijas spēks, kādēļ Latvija ir varbūt brīva tagad. Bet otrā doma ir tāda, ka patiesībā šai versijai nav ne materiālā seguma, jo apzinoties Latvijas situāciju pašlaik, kad tiek lemts par to, vai pārskatīt pensijas, vai pielikt skolotājiem 5 vai 10 eiro, man šķiet, ka tas jau izklausās pēc kādas politiskas spēles. Un tie, kur izvirzījuši šo domu, man šķiet, ka tā ir viena no zīmēm, ka vēlēšanas tuvoja.
Savukārt barikāžu muzeja vadītājs Renārs Zaļais atzīst, ka ir gandrīz kaut par faktu, ka tiek pārskatītas iespējas godināt šos brīvības cīnītājus valsts līmenī. Savukārt lielākas pensijas ir viena no alternatīvām. Zaļais skaidro, ka reģistrēto dalībnieku saraksts tika iznīcināts puča dienās. Savukārt, lai šos cilvēkus atrastu un uzskaitītu šodien, būtu nepieciešams milzu darbs un laiks.
Ņemsim kaut vai visus tā laika preses materiālus, kur nosaukti simtiem un tūkstošiem barikāru dalībnieku vārdu. Un ierakstos atskanēja, piemēram, tik tādu vārdu pa Latvijas radio netika nosaukti. Nu, vai tas arī nav pierādījums?
Tad, principā, uz šādiem materiāliem varētu atrast tos cilvēkus un veidot
sarakstu? Es domāju, bet tas ir ļoti, ļoti liels darbs. Un barikāru muzejs jau visus šos gadus no dibināšanas tieši vācu materiālus. Mums nav iespējas, nav tādu spēku tos vēl apstrādāt, bet mēs esam savākuši.
Šonedēļ Saeimas sociālās drošības apakškomisijā skatīts priekšlikums pensionēšanās vecumu sasniegušos barikāžu dalībniekus nodrošināt ar speciālu pensiju 3 minimālo mēnešu algu apmērā. Pēc plašas diskusijas komisija vienojās pilnveidot šo projektu. Māra Grīnberga, Sintija Ambote, Latvijas radio.